Apstrādes rūpniecības nozara Ventspilī attīstās stabili, turklāt tā radīta no nulles pozīcijas, uzskata domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vitoliņš.
2002. Gadā Ventspils tomēr bija tikai pilsēta, kurā pārsvarā ekonomiskās aktivitātes bija klasiskā ostas darbība, iet runa par kravu pārkraušanu, un tad varbūt jūs atcerieties, bija tāds Krievijas politisks lēmums, kad slēdza naftas cauruļu vadu, un tajā laikā mēs izlēmām, ka jāattīsta rūpniecība, vēlams ar augstu pievienoto vērtību, vēlams eksportu orientēt, un mēs varam atskatīties uz kaut kādu zinām darba rezultātu pēc šiem faktiski 12-13 gadiem ļoti aktīvu un ļoti intensīvu darbu.
Apstrādes rūpniecības Rūpalis ir bijis gan pašvaldības, gan Ventspils brīvostas pārvaldes pārziņā. Pagājušā gadā apstrādes rūpniecības uzņēmumu saražojuši produkciju apmēram 150 miljonu eiro apmērā. Tas ir par 15% vairāk nekā gadu iepriekš. Tas ir stabils pieaugums, spriež Vitoliņš. Galvenais pieaugums ir saistīts ar metāla apstrādi un mašīnu būvi.
Mēs zinām, ka ir vairāk ļoti stabili uzņēmumi, kā Buhera Municipal, kas ir Šveices koncerna uzņēmums Ventspilī, kas ražo mašīnas, ielu aptīrāmās mašīnas, var teikt. Un šis uzņēmums ļoti labi attīstās. Faktiski tagad šis uzņēmums realizē kārtējo attīstības kārtu, 3000 kvadrātmetru, gandrīz 3 miljonu investēs un jaunas iekārtas. Mēs ceram arī, ka pieņems jaunus darbiniekus. Vēl šajā jomā aktīvi strādā Beļģijas uzņēmums, Maumar Sheet Metal, un faktiski jau tagad var teikt Ukrainas uzņēmums. Sākotnēji bija daļais Ukrainas kapitāls, tagad jau pilnībā. Tā ir Ventspils metināšanas rūpnīca.
87% no saražotās produkcijas uzņēmuma eksportē, kas ir augstākais eksporta īpatsvars Latvijas pilsētās. Tā kā Ventspilī nav industriālo īpašumu, Ventspils mērtiecīgi tos veido, lai uzņēmumiem būtu telpas ražošanai, skaidro Ventspils brīvostas pārvaldes marketinga un attīstības nodaļas vadītājs Igors Udodovs.
Tieši tāpēc arī tika izveidots Ventspils augsto tehnoloģiju parks, kas ir konkrēta teritorija vairāku 10 hektāru platībā, kurā tad Ventspilī plānots ir koncentrēt tādus tehnoloģiski attīstītus uzņēmumus. Un šajā Ventspils augsto tehnoloģiju parkā tur paralēli biznesa inkubācijas aktivitātēm jauniesācējiem uzņēmējiem darbojas arī nopietni uzņēmumi, kā Ventspils elektronikas fabrika, RLCDs, arī citi programmēšanas uzņēmumi.
Pašlaik tur tiek būvēti divi jauni centri – tehnoloģiju centrs un elektronikas centrs. Turpina Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvis.
Var arī saprast, ka elektronikas centrs tas ir domāts elektronikas ražošanai, un šobrīd mums jau ir konkrēts līgums noslēgts, kur Ventspils elektronikas fabrika paplašināsies, pieņems jaunus darbiniekus un nu, jau tuvākajos mēnešos uzsāks apdzīvot šīs telpas, ja, tātad viņas vēl pat labi būvniecības procesā. Un otrs tehnoloģiju centrs ir būvēts universālāks, projektēts universālāks, nodošanas termiņš viņam ir šā gada rudenis, kad arī tur varētu ievākties pirmie uzņēmumi.
Abi centri ir aptuveni 4000 kvadrātmetru lielā platībā, katrā varētu darboties 3 uzņēmumi. Turklāt katrā tiks izveidotas ne mazāk kā 50 jaunas darba vietas. Kā viena no priekšnoteikumiem jaunu uzņēmumu veidošanai pilsētā, Jānis Vitoliņš min ieviesto studiju programmu elektronikā Ventspils augstskolā.
Tas rādītājs, jāsaka, kas liecina par to, ka šī programma ir izdevusies, ir tas, ka jaunajā uzņēmumā, Šķidro Kristāla uzņēmumā RLCDs, šo pirmo komandu vairāk kā pusi veidoja Ventspils augstskolas elektronikas maģistranti. Tā kā mēs uzskatām, ka tas ir tāds ceļš ne tikai mūsu pilsētā, bet faktiski visā valstī, ja, ka vissvarīgākais, kas jebkuru investoru interesē, ir kvalificēta darba spēka pieejamība.
Tehnoloģijas centra un elektronikas centra izveides projekts līdzfinansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas sasniedz aptuveni 7 miljonus eiro. Elektronikas centru plānots atklāt vasaras sākumā, bet tehnoloģija centrs visticamāk darbu sāks rudenī. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.